прочулим рядком.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії Наум Гальпярович. І ми протягуємо знайомити вас з віршами поета Миколи Прокоповича. Як лірик, Микола Прокопович завжди дбав про глибіню, вообразність і душевність своїх творів. Тому кринають серце читача, наприклад, поема «Неід'ємна» зі славутими монологами, «Казка про чорта» та іншими розділами, поема «На круги своє» з тропятким образом «Білої птушки», «Проковітного духу Айчини», змістовні баладні цикли, історичні тематики, многі самобитні вірші про мову. Так писав про його колега по перу поет Олесь Казко. Микола Прокопович народився 1 листопада 1948 року у вёсцы Пугачова, сёння в межах Брэста, поэт, тележурналіст, краязнаўца. За зборнік вершаў «Межа надзеі» выдавецтва «Мастацкая літаратура» адзначыла Миколу Прокоповича прэміяй імя Максіма Богдановіча. Поэт и тележурналист Микола Прокопович является лауреатом литературной премии Брестского облвыконкама имя Владимира Колесника. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Полесская песня. Прилетела зязюленька до окна, куковала с раницы до темна. Шуги у луги, зязюленька, за село, не моя родиночка за столом, не моя родиночка п'є вино, і не мне, сябровочки, ують вянок. Вой, не я за рученьку з любим шла, ніби вишня велюмом зацвіла. Шуги у луги, зязюленька, за раку, моё щастя з сонейком на руку, а руки с перстеночком не поднять, а слезы не выплакать, не сунять. Спроба першей молитвы. Мой выток и мой апошні вырый, Прыпяцкія неруш берагі, дайте сілы быць да донца шчырым у краіне восеньскай тугі, дайте крылы, каб світанкам стылым надзівіцца барвамі зямлі. Вераю жыццё не абдзяліла, верностью сябровской надяли, самым чистым и головным словом отгукнися у стомленной души. У беде незнаной, страшной, новой мне перемахчи да поможи. Каб глядеть с умленными вачыма у день наступный, у имя айца, дай айчына мне одну махчимость быть с тобою побач до конца. Ни души, туманов мережи, только тайна твоих в очах. Над скорыновой набережной так загадково гуси кричать. До руки твоей докрануся, быццам вырый з юначых сноў, понясуть вясёлые гусі, пераблытаўшы восень з вясной. И озорыцца свет замглёны, не палохайся вышыні, загайдае вясёлка клёнаў у самоце пражытыя дні. Будзе хораша над айчынай забываць на імгненне адно, што ў цябе вясна за плячыма і што восень перада мной. Ах вы гусі, кахання мярэжы, закружылі маю галаву над скарынавай набярэжнай, толькі згадкі плывуць.
Родная,
эры касмічнай дзеці, мінаем гады, як дні, недзе ў імклівым свеце згублены карані, і не адкажаш пэўна, дзе чые лёсы ішлі, хто з нас каму крэўны на заваяванай зямлі. Ды на чужыне раптам сцісне горла камяк, а як роднае слова «братка» выдыхне твой земляк. Столькі ўсяго згадаеш: рэчка, лясок, радня, цёплым блакітам далеч звабіць на схіле дня. А будзеш ажно да ранку у гатэльнай мітусні вышытыя фіранкі з дзён басаногіх сніць. Ледзь вокны заружавеюць, прахопішся зноў адзін, маці на шлях з надзеяй у раме вакна глядзіць. Дыялектыка. Шчаслівы, нібы сабачаня, што вырвалася на волю, хапаю на поўныя грудзі звонкі марозны ранак. І як не было адчаю, тупога падвальнага болю, я зноў з залатога лісця пунцовых рабін абраннік. Забудуся, што надзея заўжды пакідае ў потай, затое найлепшым сябрам з табой застаюцца страты. Слізкае, як павуцінне, душу ахіне самота. Набегалася сабачаня, просіцца зноў да хаты. Пасля надзей спустошанасць і боль, пасля надзей, якім ужо не збыцца, прыціхне свет, ахутаны журбой, а на далонях камячком сініца. Я да цябе прывыкну спакваля, усеагульнай мудрасці ахвяра, з нябёсаў шэрым пёркам жураўля, да ног ціхутка ападае мара. Ты ўсё не верыш, ты яшчэ дрыжыш, мая зямная, добрая сініца. Зіму перачакаем, будзем жыць, і журавель у небе будзе сніцца.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Міколы Пракаповіча. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.